слухаєте подкаст Громадського радіо.
Андрій Бовгиря, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, кандидат історичних наук, дослідник історії Гетьманщини, буде сьогодні моїм співрозмовником. Пане Андрію, вітаю вас.
Доброго вечора.
І ми говоритимемо сьогодні в цій частині програми про політичні злочини і про політичний розшук, але не зараз і навіть не в столітті 20-му, а в Гетьманщині 18-го століття. Ну і сподіваюся, що тим паче має бути це цікаво, як для тих, хто давно вивчає, так, або читає про історію Гетьманщини, а з іншого боку і людям, які пов'язані, може, з юридичною наукою в широкому сенсі, бо це, ну, хоч може і не традиція наша конкретно, я не знаю, чи можна так говорити, що нам багато чого передалось звідти, але це досвіди, які були застосовані на території, в тому числі нашої країни, і дуже цікаво порівняти з тим, як ми до цього всього ставимось за зараз. Слово і діло, політичні злочини та політичний розшук у Гетьманщині 18 століття, так називається найновіша книжка пана Андрія, і вона до кінця 2021 року вже, вочевидь, з'явиться друком у видавництві. Розкажіть трохи, власне, коли і де.
Так, наприкінці цього року книжка з'явиться в видавництві «Кліо». Вона матиме таку назву, як анонсована, і, власне, вона присвячена політичним злочинам в сучасному розумінні. Тобто політичні злочини – це кабінетний термін сучасний, в 18 столітті вони так не називались, але з цим пов'язано все те, що пов'язано, що стосується злочинів проти держави, проти державного правління, образи честі монарха, самозванство і все таке інше, що загрожувало стабільності держави.
Ми говоримо тут винятково про Гетьманщину, чи ми говоримо про уже у 18 столітті, ну, навіть не Московію, а Російську імперію, так?
Ну, власне, ми говоримо про Гетьманщину як частину Російської імперії, тому що всі оці процедурні моменти, установи політичного розшуку, якась там правова база, це все надходило зовні. І Гетьманщина, вона якось на це реагувала, відповідно. І завдання імперії було реагувати також на ці випади проти стабільності своєї влади, проти символів влади, якими були імператори, їхні наближені, фаворити і таке інше.
Загалом ці злочини проти держави, проти імперії – це настільки помітне явище, що це якоюсь мірою спровокувало ваше дослідження? Чи це не часті випадки, і вам доводилося, так би мовити, крихтами збирати про це якісь свідомості, якусь інформацію?
Ну, насправді, якщо ретроспективно подивитися на історію Гетьманщини від її заснування в другій половині 17 століття і до 708 року, то в цей проміжок ми не можемо говорити про будь-які прояви політичного розшуку, політичних злочинів. Це не означає, що про монархів не пліткували, не сквернословили про них, не висловлювались якось негативно про імперське царське правління. Просто Гетьманщина була достатньо автономною і не дозволяла втручатися в свої якісь внутрішні справи. А по-друге, суспільство на це просто не реагувало, ніхто не доносив. Тому це, так би мовити, залишалось всередині. Але після 708 року, після 709 року, ну, після відомих подій Полтавської битви, переходу Мазепи на бік шведського короля, це стало частиною суспільно-політичного життя, частиною повсякдення, запанував той якийсь такий ореол страху, який не відпускав українське суспільство, напевно, впродовж наступних кілька століть.
Тут ви говорите, зокрема, про злочини, які розслідувалися, знову ж таки, якщо ми говоримо сучасною мовою, так? Ну, так, тобто, яким є документальне певне підтвердження.
Так, існувала суворо визначена процедура слідства, яка починалася від доносу, а потім включалася ця складна система з установами політичного розшуку. Їх було кілька впродовж 18 століття. Це була й таємна канцелярія, яка виникла як для слідства по конкретній справі, у справі царевича Олексія 718 року. Коли Олексій був страчений, було шкода знищувати вже налагоджену структуру, і її використовували вже в випадках політичного розшуку, політичного судочинства. До цього був Преображенський приказ, який займався аналогічними справами. Після таємної канцелярії була таємна експедиція Сенату. В 19 столітті це третє відділення його імператорської величності канцелярії. Ну і так далі, до ЧК. Тобто зберігалась така правонаступність по цих установ.
Тобто ЧК, НКВД, КГБ.
Так, безперечно, вони є плоть від плоті і кров.
До сучасного ФСБ, так? Тобто
ну, я гадаю, так. В Україні такими собі філіями цих установ це була, наприклад, та ж сама Міністерська канцелярія, Малоросійська колегія, яка, крім усього іншого, крім адміністрування, займалась і такими делікатними справами, які належали до образи імператорської честі, самозванства і таке інше.
Я нагадую, що гостем нашої програми сьогодні є історик Андрій Бовгиря, і ми говоримо про його найновіше дослідження, що стосується політичних злочинів і політичного розшуку у Гетьманщині 18 століття. Добре, а чи можна так 3-4-5 найвідоміших, найгучніших процесів чи злочинів назвати от із того часу, про які, можливо, ми так чи інакше знаємо або пов'язуємо їх із певними подіями. Тобто, наприклад, що стосується того ж таки Мазепи, чи цей перехід на бік короля шведського, це так само от належить до подібних злочинів?
Згідно правових уявлень 18 століття, в Московському царстві Російської імперії був такий термін, як ізміна, зрада. І виступ Мазепи, згідно соборного уложення, це головний правовий документ, кваліфікувався як большая ізміна. Тобто перехід до іншого володаря і вилучення частини території з-під суверенітету московського монарха. Але якщо подивитись 17 століття, то так само кваліфікувались і інші зради гетьманів. Того ж самого Виговського, Брюховецького, Юрія Хмельницького. Втім, на початку 18 століття були вже зовсім інші часи, була зовсім інша людина на престолі, і Петро І намагався створити такий собі повноцінний сценарій цієї зради з анафемою, з цими гротескними орденом Іуди, з повішенням опудала Мазепи і таке інше. Це, на його думку, мало відвернути народ від свого колишнього гетьмана, створити негативний імідж йому і всім його послідовникам. Адже небезпека повторення, небезпека цього вибуху, вона існувала в Гетьманщині, тому що недалеко був Орлик, була політична еміграція, було неспокійно всередині Гетьманщини, і тому, щоб завдати превентивного удару цьому рухові, потрібно було остаточно дискредитувати його витоки.
Вдавалося це зробити? Масепу.
Різні були ситуації, численні справи проти мазепинців, численні справи, в яких люди висловлювались позитивно про Мазепу, як про справжнього гетьмана, і негативно про імперське правління, про Петра, про його наступників, свідчить про те, що ця ідеологічна робота була в певній мірі провалена. І опозиційність в українському суспільстві, усвідомлення ними, його представниками, цього поділу на вашу владу, влада вашого імператора і влада нашого гетьмана. Тобто така собі політична розрізненість існувала і виокремлення такого політичного «ми».
А термін сам «мазепинці», от який ви ужили, це вже термін от від нас, чи все ж таки в той час?
Ні, це термін, власне, який був вигаданий по гарячих слідах ще в 709 році. Численні вислови, наприклад, «мало ми вас, мазепінців білі», або це з того боку вислів, а з нашого боку «Мазепа умер, а мазепінці живі і будуть Москву гнать». Це все вислови
сучасників. Це той термін, якому, по суті, 300 років, так?
Так, але він пережив надовго, власне, часи Мазепи і фігурував впродовж всього 18 століття і, напевно, 19-го, і маркував таку собі політичну нелояльність українців. Угу.
Тобто автономістів чи...
Автономістів, бунтівників, порушувачів, не знаю, імперського спокою. Мабуть, аж поки до тих часів, поки він не замінився терміном петлюрівець. А потім, відповідно, бандерівець.
Тобто це теж ланки одного ланцюга?
Я думаю, так.
В імперській боротьбі, може це дещо так книжково звучить, як я сказав, в боротьбі з імперією, але по суті це 300 років.
Ну, це був елемент саморепрезентації імперії і маркування таких собі нестійких елементів.
Ми, вочевидь, ще, може, повернемося до справи Мазепи поруч із... Це одна з найгучніших справ загалом, так?
Напевно, що так, тому що, власне, від неї і почався політичний розшук, почалась система доносів ця вся, про яку українці до 709 року, 708-го, вони про це не знали.
Про доноси?
Я маю на увазі суспільство в широкому розумінні. Гетьмани, старшина, вони цим успішно користувалися ще в другій половині 17 століття, свідченням чому там є, наприклад, арешт того ж самого Многогрішного, який постраждав через доноси старшини чи Самойловича. Але широкі кола суспільства, вони були цього позбавлені. Хоча населення Московського царства жило в цій атмосфері вже кілька століть до того. Ну, особливо це розвинулось після часів Смути
Грозного
і за часів перших Романових.
Що ми розуміємо під поняттям донос в той час, власне, кінець 17-го, початок 18-го століття? Те саме, що і зараз?
Безперечно, власне, коли людина чула якийсь пейоративний, негативний, лайливий вислів, або, говорячи тогочасною термінологією правовою, панасниє, зловредніє слова проти його імператорського величества ілі його правління, вона мала повідомити про склад цього злочину в відповідній інстанції. Була ціла процедура, як ці слова мали доходити до, як вони мали увійти в слідство.
До відповідних органів.
До відповідних. Був такий термін «донести, куди надлежить».
Це я от щойно подумав, я зараз час від часу листаю в електронному сенсі газети 20-х років, і там 23-й, 4-й, 5-й, оця термінологія, хай кому належить, подивляться там на таку от спілку, чи на такий клуб, чи на таку сільраду. Кому належить за цим простежити. Тобто, по суті, це теж термінологія, яка перекочувала і пережила багато століть, і, на жаль, так би мовити, вкоренилася і в столітті 20-го.
Я гадаю так, тому що та атмосфера страху, яка була посіяна ще в ті часи, вона продовжувала зростати і в наступні періоди. І якщо говорити про мотивацію доносів, їх було декілька. А з одного боку, це була така собі позиція зразкового підданого, який зобов'язаний був чтіть честь держав, імператора. Так, і ці інтенції, вони всіляко підтримувалися державою, заохочувались до доносительства. Тому що імперія була дуже велика, населення мало, за всіма провінціями слідкувати не можна було, комунікації слабкі, а доноси в цьому випадку відігравали такі собі роль потужного комунікатора між центром і провінціями, і здатність все тримати під контролем,
принаймні так. Умовним. Історик Андрій Бовгиря є гостем нашої програми. Це програма, яка називається «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Мене звати Василь Шандро. Ми говоримо про політичні злочини і політичний розшук у 18 столітті в Гетьманщині. І от пан Андрій, можна сказати, презентує, або це передпрезентація його найновішого дослідження, найновішої книжки про ось ці політичні злочини. Поруч із справою Мазепи, буквально в порядку переліку, ще, може, 2-3 справи подібні. Може, ми ширше згодом поговоримо?
Насправді не можна виділити якісь такі великі справи, великі процеси. Тому що ця книжка ґрунтована, власне, на множинності їх проявів. Угу. Тут зібрано більше 500 різних справ, починаючи від 708 року і закінчуючи кінцем 18 століття. Дійсно, процес над Мазепою, створення цього негативного іміджу через анафему, через якісь пропагандистські моменти, а також процеси над численними мазепинцями і змінюючими родственниками. Це було, напевно, головне в політичному розшуку. Але між тим були сотні проявів, сотні якихось позицій незгодних, лайливих слів в адресу правлячих осіб, які ставали предметом розгляду тогочасних спецслужб. А більш такою значною справою, напевно, це можна виділити, це була справа Полуботка.
Про що вона, якщо коротко? Бо ми знаємо про скарби Полуботки.
Так, так. Після смерті Мазепи, після смерті Скоропадського встановилось деякий час період безгетьманства, і Полуботок був призначений наказним гетьманом. Він із старшиною поїхав до Санкт-Петербурга, аби відстоювати права і вольності Гетьманщини, якщо в кількох словах. Це викликало різкий спротив, гнів імператора. Всю делегацію було заарештовано, і більшість з них померла в ув'язненні, в тому числі і сам наказний гетьман Полуботок. Це така романтична історія, вона досить хрестоматійна, є навіть відома картина про двох Петрів в казематі, коли вони зустрілися. Петро І намагався надати цій справі політичного характеру. Хоч вона була економічна, тобто старшина переслідувалась за економічні злочини, за хабарі, за якийсь там безлад економічний в Гетьманщині, але всьому цьому намагались надати якісь політичні такі обрамити в політичні шати, звинуватити Полуботка в підтримці гетьмана в екзилі Орлика, намагання створити якусь політичну нестабільність в Гетьманщині. І кінцевою метою, очевидно, була дискредитація всієї верхівки правлячої Гетьманщини, і щоб розв'язати руки для ліквідації остаточної автономії. Втім, смерть Полуботка, а згодом і самого Петра, вони нівелювали цей процес, а наступникам першого імператора вже було не до того, настала ера двірцевих переворотів, і про Гетьманщину на деякий час забули. Так.
Ну, по суті, вже в другій половині 18 століття ця вся історія прикро для Гетьманщини і завершилась. Ми говоримо, коли про, ну, про розшук, власне, тут може теж малюватися якась така картинка іделічна, так, про якихось Шерлоків 18 століття. Я навіть собі означив одну з тез до розмови. Чи відомі нам імена, давайте так, і чи були серед них місцеві, в тому числі, чи це все були ставленники, так би мовити, Петербурга вже тоді, і місцевих детективів ми майже не знаємо, якщо такі люди, в принципі, були, тобто у відомих процесах.
Саме слово «розшук», воно входить в оману, ми собі уявляємо це систему якихось шпигунів і таке інше, людей, які наділені якимось здібностями. Насправді все було значно
прозаїчніше.
Прозаїчніше. Головним елементом цього був донос. Потім хапали і доносчика, і звинувачених. Допитували, як правило, обидвох. Звідти і вислів доносчику «перший кнут», тому що з одного намагались добути свідчення про те, що його донос правдивий, що він не переслідував якихось своїх цілей, намагаючись оговорити,
обрехати
когось.
Тобто це такий специфічний баланс думок.
Це було змагання, насправді. А від іншого намагались отримати остаточне якесь свідчення його, його винуватості. І, як правило, людей піддавали тортурам, існували раунди кількох тортур. Як правило, це були такі раунди в три тортурування. Тобто, якщо людина переносила тортури тричі, значить, її донос виявлявся правдивим, і тепер потрібно було допитати тепер уже обвинуваченого. Залучались свідки, очні ставки, причому обвинувачений він був цілком безправний. Він не мав права знайомитись з матеріалами справи.
А адвоката міг мати?
Ні, звичайно, не міг. Адвокати – це вже свідоцтво 19-го, напевно, століття. Ну і в Європі аналогічні політичні злочини були, існували. Наприклад, в Англії це був змагальний процес. Були адвокати, були суд. А в Росії, в Російській імперії цього все не було. Тут був так званий інквізиційний процес, коли потрібно було добути свідчення за всяку ціну, в тому числі через тортури, приниження, ув'язнення і так далі. Тобто доносчик і обвинувачений, вони, їхній правовий статус, по суті, не відрізнявся. І ті тримались в кандалах. Але в випадку успішного доведення доносу, якщо людина все-таки визнавала якимось чином свою вину, доносчика відпускали, йому навіть якесь там винагороду давали. Як правило, це було 10 карбованців. Це найвища сума, яку я зафіксував.
Нагороди, так.
В часи Мазепи це було більше, це були і змінничі маєтності, землі, які переходили від обвинуваченого в державну скарбницю, і частина цих статків, вони були як нагорода до автора доносу.
А яке покарання було за доноси? За доведення, за політичний злочин, перепрошую.
За політичний злочин це треба говорити про хронологію. Наприклад, в часи Петра за непристойні слова в адресу імператора – це була смерть. Це було нівечення, тобто виривання язика, відрубання там рук, засилання до Сибіру. То в часи Єлизавети це могло бути покарання батогами. Тобто смертна кара весь час, смертна кара, вона тяжіла над фігурантами політичних злочинів, але ближче до кінця століття відбувалася така тенденція пом'якшення.
Покарання.
І в часи Єлизавети смертна кара була відсутня, але її заміняв такий собі термін, як тримання до указу. Тобто людина могла перебувати в ув'язненні по звинуваченню якомусь злочині, і цей указ про звільнення міг не настати ніколи.
Ми тут більшою мірою говоримо про те, що політичний злочин, ну, більшою мірою в вашому дослідженні, це, зокрема, так би мовити, не просто несприйняття імперії чи імператора, а в тому числі публічне демонстрування, так, цього невизнання чи може навіть зневаги. Коли ми кажемо тут про лихослів'я, о, прекрасний термін, лихослів'я щодо імператора чи імператорки, імператриці. Це чого стосується? Я розумію, що всіх слів, мабуть, не можна по радіо сказати чи через певні, так би мовити, ну, цілком зрозумілі моменти, та все ж. Тобто, що це були за образи? Чи можна якісь із них, ну, принаймні, базово проговорити зараз? Я через що про це запитую, бо, знову ж таки, тут порівняльна ця історія не зовсім коректна з часом, у якому ми живемо, з одного боку, але з іншого, аби ми розуміли теж, в якому світі ми зараз живемо, так? І чи є сенс аж так шкодувати навіть за недалеким минулим, коли доноси, я не знаю, чи тут можна класти, ставити знак, дорівнює, такий термін був, як стукач, та стукачество російською, не знаю, чи є українською відповідник. Це, мабуть, продовження чи один із варіантів цього, так, терміну донос.
Так, якщо говорити про специфіку цих слів, за що карали, це знову ж таки залежить від конкретної персони правлячої. Наприклад, серед усіх російських імператорів найбільше страждали від лихослів'я своїх підданих Петро І і його донька Єлизавета Петрівна. Спробую пояснити, чому. Наприклад, Петро І – це був перший монарх такого собі публічного типу. Тобто раніше московські царі їх бачили там либонь на офіційних парсунах якихось і знали по титулу в документах і про зі змісту церковних проповідей. Зараз же цар був публічною особою, він приймав участь в походах, в тортурах навіть, ці всі чутки про тортурування власного сина, про його вбивство, про зіслання своєї дружини в монастир. Це все відігравало свою роль в суспільстві і складався такий собі образ царя, який суперечив тому образу сакральному, сакральної особи, яка склалась в умах підданих. Тому про Петра говорили, що він жорстокий, що він любить пити кров, що він німець, що він диявол, ну і все таке інше. Наприклад,
це говорили у них там, чи говорили і у нас?
Говорили так. І там. В нас було, можна виділити декілька категорій такого собі лайливого ставлення до Петра. Наприклад, говорили: наш Мазепа свят, а ваш москаль скурви син. Наш Мазепа буде на небі, а ваш цар ні, тому що і перераховувались його гріхи, чому він є великим грішником і так далі. А його донька Єлизавета Петрівна також була фігурантом дуже частих висловлювань проти своєї особи. Виною цьому був фаворитизм, і цей шлюб між Розумовським і імператрицею, і тому піддані вони намагались всіляко пліткувати, всіляко висловлювати свої судження про ці альковні таємниці придворного життя. Говорили про те, що Єлизавета народила кількох дітей від Розумовського.
А ця історія проговорювалась? Тобто це була така таблоїдна, як зараз би ми сказали?
Безперечно, це була тема розмов в шинках, на ринках, в сімейному побуті. Тобто людина природньо хотіла долучитись до світу вищих. Так.
І до віп-середовища.
До віп-середовища, і тому такі розмови, вони були популярними дуже, але Часто люди не знали, що ці розмови є також цікавими не тільки для їхніх співбесідників, а й для спецслужб, тому що це була ураза гонору, імператорського гонору із відповідними трагічними наслідками для усіх фігурантів.
Був якийсь виписаний дуже конкретний відповідник злочина і кари, чи залежно від часу, так само, як ви вже сказали?
Все це було регламентовано документально, але на практиці застосування цих норм залежало від часу. Наприклад, однозначно за пейоративні вислови і в соборному уложенні 17 століття, в пізніших документах 18 століття слідувала смертна кара. Однак, якщо в часи Петра вона здійснювалась, то в часи Єлизавети, наприклад, говорили про те, що хоч цю людину слід, вона повинна в тому і її слід вбити, але нині ми милосердству, як малоросійському народу, повіліваємо. Відповідно.
Я нагадую, що Андрій Бовгиря є гостем нашої програми. Він історик, автор книжки «Слово і діло. Політичні злочини та політичний розшук у Гетьманщині 18 століття». Мав би це запитати, мабуть, на початку програми. А «Слово і діло», що цей термін означає, бо він у вас, так би мовити, винесений у назву книжки. Тобто це конкретно стосується і процедури в тому числі?
«Слово і діло» першопочатково, десь, напевно, з кінця 15 століття означало знання людиною інформації про справу, яка належить до вищого інтересу, державного інтересу. Тобто слово, знання слова про діло.
Діло.
Але вже в 18 столітті в Гетьманщині це було набуло таких процедурних форм, тому що повідомлення доносу, повідомлення про знання політичного цього злочину, воно супроводжувалось формулою обов'язковою – слово і діло. Людина вигукувала цю сакраментальну фразу в публічному місці, чи говорила її якомусь адміністратору-урядовцю, і це одразу означало про виключність, про важливість справи, яку має повідомити доносчик, і, відповідно, місцева влада чи адміністрація мала на це реагувати.
Тобто це таке собі увага-увага.
Безперечно, так. Слово і діло, або слово і діло государєва, тобто це ці сакраментальні формули, які ділили життя людини на до і після, як доносчика, так і обвинуваченого.
Чи була якась окрема історія, яка стосувалася саме Гетьманщини? Я маю на увазі, чи були ці справи, які розглядалися місцевими, в тому числі, може, судами? Вже зараз ми більше знаємо про судові практики того часу, і що, виявляється, наші предки 300 років тому не були, так би мовити, дуже далекими від походів у суди з різних цілком справ, і там образа честі, так, це одна, може, з багатьох інших, але важливих справ, які часто порушувалися і намагалися люди з'ясовувати стосунки через от такий інститут. Це дуже важливо, насправді, теж у розумінні того, як відбувалася комунікація між дуже різними людьми. Чи ображали гетьмана, чи ображали козацьку старшину, чи можна було сказати, що там гетьман там, Мазепа, отакий от. Та і хтось на це доніс, і, відповідно, ця локальна справа розглядалася за якимось своїми законами, не обов'язково, які були суголосними, так, із законодавством Російської імперії?
Насправді, якщо говорити про справи категорії слова і діла, то їхнім розслідуванням мали займатися виключно установи політичного розшуку. Доходило навіть до того, що людина викрикувала слово і діло і залучала свідків, залучала обвинуваченого, але про суть самих цих слів, лайливих, які є предметом злочину, вони становили державну таємницю, і їх мали розкрити лише в центральних установах, в таємній канцелярії, Преображенському приказу, тобто закованих везли до Москви, до Санкт-Петербургу, і там, власне, вже вияснялося.
Тобто ми тут в глухові не вирішували ці справи, в умовному там, чи в Батурині?
Їх могли розслідувати малоросійські колеги, але в місцевих документах про це навіть не зазначалось. Власне, чому в українських архівах є ці всі справи, але про суть самих злочинів не йшлося. Там ми знаємо тільки про анкетні дані свідків, звинувачених,
доносчиків. Це так прекрасно, це нагадує цю кричалку загалом футбольних фанатів щодо теперішнього очільника Російської Федерації, так, про яке вони не знають, як у себе говорити. Бо з одного боку не можна це і казати по телевізору, не лише через мотиви, власне, що це лексика не цілком придатна для медій, Але проговорюючи це, ти знову ж таки повідомляєш публіку про факт існування цього. І це дивовижна абракадабра. Це коректне, до речі, порівняння? Тобто це ж і цього стосується?
Ну, напевно, це якісь відголоски образи величності також. Люди...
А подібними от такими, оцей формат Путін, з продовженням, так, чи подібний формат існував от щодо там, якогось умовного чи безумовного Петра? Чи там було вишуканіше все?
Ні, там були відверті матюки, вони часто фіксуються у справах, але в більшості випадків в душечках зазначається «виговорив то по-соромськи», виговорив то прямо, виговорив то похабно і так далі.
Тобто це ще було важливо, з яким...
Ну так, застосовувались такі слова-маркери, які позначали оці лайливі, брутальні слова проти. Тобто саме повторення оцих слів лайливих, воно також було злочином, тому що воно уражало оцю сакральну іпостась імператора. Чи правлячої особи монарха.
Це, до речі, так, у вас же ж там цілий розділ присвячений цьому маєстатності, так, власне, честі, так, гонору, цій сакральності
тому,
правителя.
Особа монарха, вона сприймалась двояко, тобто, як фізична особа і як сакральна, богоподібна. І оці всі політичні злочини, політичні правопорушення, лайливі слова – вони були направлені проти цієї сакральної іпостасі. А тому вони,
читай, проти Бога, проти, так?
А тому вони, відповідно, карались більше, ніж якісь інші.
А що ж було у нас натомість? Тобто ми часто повторюємо цю історію, що там на Січі глиною обраного мазали, плювались, і, мовляв, це означало, що от, друже, ти такий, як і ми, як ми тебе там... Тобто це все добре звучить, але чи не було у нас щодо геть? Гетьмана такого ставлення, наприклад.
Безперечно, тут в книжці є цілий розділ, присвячений образі честі гетьманів, а він мав двояку природу. Тобто гетьман, образа гетьмана сприймалась як образа величності, тому що гетьман був продовженням влади монарха. З іншого боку, вже в часи, скажімо, Скоропадського, апостола, гетьмани Розумовського, гетьмани сприймали себе вище над старшиною і презентували свою владу, свою владну іпостась дещо інше. Тому вони намагались переймати оці всі монарші звички про образу своєї честі і могли карати, скажімо, там за пропущення імені гетьмана в якійсь урочистій панахиді, чи неправильне написання гетьманського титулу. Але, звичайно, покарання за такі промахи були неспівмірно легші, ніж за образу честі монарха. Але такі випадки існували, і вони свідчать про певну саморепрезентацію монаршої влади в гетьманщині. І, скажімо, найбільше з українських гетьманів, якщо серед монархів найбільше страждали від лайливих слів своїх підданих – це Петро і Єлизавета, то найбільш постраждалим гетьманом українським був, напевно, Скоропадський.
А чого так? За що йому перепадало?
У свідомості людей він був не справжнім гетьманом, він був слабким гетьманом, тому що люди ще пам'ятали довготривале стабільне правління Мазепи, і на його фоні Скоропадський був маріонеткою імперії, недолугим, неталановитим і так далі. Тому всі зафіксовано доволі часті випадки образи гетьманського гонору, або як його називали, рейментарської честі, рейментарського гонору. Ну і, звичайно, Розумовський. Але Розумовський страждав через дві причини. Він був коханцем Єлизавети, і через це піддані всіляко глузували. А з іншого боку, він був простолюдином, який набув одразу таких, такої честі, такого гонору, тому його там обзивали свинопасом і так далі.
Національне питання загалом або елемент національний у цій всій системі політичних злочинів, чи він помітний, якщо ми говоримо про нас конкретно?
Звичайно, окремий розділ, знову ж таки, в книжці присвячений сприйняттям
іншого,
росіян, іншого. Сприйняття іншого. І органи політичного розшуку, лайливі слова, така була формула «противу великоросійських людей», вони також відповідно каралися. Тому що великоросійські люди в Гетьманщині – це були, як правило, представники імперії, це були чиновники, це були солдати.
Тобто чекісти були, по суті, їхніми, ну, умовно зараз, я перепрошую, що я цю термінологію…
Ну, не чекісти, ну, це представники імперії, це гарнізони, це воєводи ще раніше, в 17 столітті, це офіцери. І вони, як представники імперії, вступали, безперечно, в конфлікт з місцевими жителями. Скажімо, є така особлива категорія доносів, як доноси постояльців. Їх є дуже багато. Коли російський офіцер, класична картина, на постої в хаті мешканця Гетьманщини зав'язується якась розмова, яка переходить в політичне русло, і вона обов'язково веде до якоїсь небезпечної теми з відповідними наслідками. І в таких моментах найбільше виявляється ця національна складова. І поділ на вашу владу і нашу, на ми і ви в політичному розумінні. Цікаві моменти навіть були, коли один такий представник українського соціуму, він не знав про те, що Петро І прийняв титул нового імператора, і під час пиятиків Шинку сказав, що з такими різкими пейоративними висловами, що не знаю вашого імператора і хто він такий взагалі, і в нас наш гетьман є. І таких висловів є надзвичайно багато. В них фігурують такі категорії, як «ми», «наш народ» і «ви».
Ой, це цікава тема, і сподіваюся, що ми про це теж поговоримо, до речі. Бо станом на 18 століття, звісно, що ситуація була трошки інша, але ця історія з цими підставними, так, і з цими доносами, це, на жаль, все тривало довгий час, і вже частина з нас навіть пам'ятає, так, це як елемент, як частину, на жаль, нашої спільної, на жаль, знову ж таки, історії. Андрій Бовгиря, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, кандидат історичних наук, дослідник історії Гетьманщини і автор книжки «Слово і діло. Політичні злочини та політичний розшук в Гетьманщині 18 століття» був моїм співрозмовником.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».